Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən, Elxan Nəsibli.
Və mən, Rövşən Əliyev, hər vaxtınız xeyir.
Bugün cümə axşamı, oktyabrın 26-sı, Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
NATO-nun baş katibi Rusiyanı Gürcüstana qarşı cəzalandırıcı tədbirlərə son qoymağa çağırır. Ukrayna prezidenti Rusiyasız da ölkənin özünü müdafiə edə biləcəyini deyir. Müsavat Partiyası miting barədə müraciətinə rədd cavabı aldı, Azadlıq qəzetinin isə piket barədə ərizəsi götürülmədi. Günəş fırtınalarını öyrənmək üçün peyk start götürdü.
Və daha sonra Amerika İraqdan çıxsın ya qalsın.
NATO-nun baş katibi Yapdi Hubschifer Rusiyanı Gürcüstana qarşı cəza tədbirlərini ləğv eləməyə çağırıb. Bugün Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşdən sonra Schifer həmçinin hər iki tərəfi təmkinli olmağa səsləyib. O deyib ki, NATO-nun Gürcüstanla intensiv dialoq elan eləməsini Rusiya indiki gərginliklə əlaqələndirməməlidir. O, Tbilisi ilə Moskvanı dialoqa çağırıb. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov NATO-nun baş katibi ilə birgə mətbuat konfransında Tbilisinin Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə bağlı siyasətini belə dəyərləndirib. Bütün əlamətlərə görə biz hiss edirik, görürük ki, Gürcüstan hakimiyyəti bu münaqişələri zorla həll etməyə meyillidir və bu da təbii ki, Gürcüstan ərazisində yaşayan azsaylı xalqların, vətəndaşların həyatı təhlükəsizliyi üçün öncədən söylənməsi mümkün olmayan nəticələrə gətirə bilər. Bundan qabaq Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qruşko demişdi ki, NATO ilə intensiv dialoq Gürcüstanı Moskviyaya qarşı provokasiyaya şirinlikdirir. Gürcüstan ötən ay Rusiyanın 4 sabitini casusluq ittihamı ilə qısa müddətli həbsdə saxlayandan sonra Moskva Tbilisiyaya qarşı tədbirlər görməyə başlamışdı. Prezident Viktor Yushchenko deyib ki, Ukrayna özünü Rusiyasız da müdafiə edə bilər. Onun bu sözləri Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dünənki çıxışına cavabdır. Putin Krım yarımadasındakı Rusiya donanmasının regional sabitliyi qorduğunu və lazım gəlsə Ukraynanı müdafiə edə biləcəyini demişdi. İki ölkə arasındakı sazişə görə Sevastopoldakı həmin donanma bazası 2017-ci ilə qədər qala bilər. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç Avropa Birliyinin ən yüksək insan haqları mükafatı olan Saharov mükafatına layiq görülüb. Avropa Parlamenti bugün bəyan edib ki, Milinkeviç Belarusda demokratiya uğrunda mübarizəsinə görə həmin mükafatı alır. Martda Avropa Birliyinin fırıldaq adlandırdığı seçkidə Milinkeviç prezident Aleksandr Lukaşenkoya uduzmuşdu. 50 min avro məbləğində bu mükafatın dekabrın 13-də Avropa Parlamentinin xüsusi sessiyasında təqdim olunacağı gözlənir. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Bakı rəhbərliyi Müsavat Partiyasının aksiya keçirmək müraciətinə rədd cavabı verib. Azadlıq qəzeti isə piket barədə heç ərizə verə bilmədiyini deyir. Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının oktyabrın 28-də mətbuata təziklər, korrupsiya, sosial problemlər və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməməsinə etiraz olaraq yürüyüş miting keçirməsini məqsədə uyğun saymayıb. Buna səbəb, aksiya iştirakçılarının nəqliyyatın hərəkətinə mane ola biləcəyi və həmin ərazidə aparılan inşaat işləri göstərilir. Müsavatın sentyabrın 23-də yürüyüş miting keçirmək müraciətinə də rədd cavabı verilmişdi. O zaman Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bunu müsavatçıların tələbləri ilə bağlı hökumətin iş aparması ilə izah etmişdi. Xalq Cəbhəsi Partiyasının 6 fəalı isə oktyabrın 30-da mətbuata təziklər, xüsusən də Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılmasına etiraz olaraq açlıq aksiyasına başlayır. AXCP gələn həftədən prezident aparatının qarşısında piketlər keçirmək üçün də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etməyə hazırlaşır. Azadlıq qəzeti özü isə noyabrın 2-də Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə planlaşdırır. Qəzetin direktoru Azər Əhmədovun dediyinə görə, aksiya keçirməklə bağlı bildiriş oktyabrın 26-da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə təqdim olunub.
Şahnaz Bəylərqızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Danimarka məhkəməsi 7 müsəlman təşkilatının iddia ərizəsini bugün rədd edib. Həmin təşkilatlar ötən ilin sentyabrında Yıllandıs Postin qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının verilməsini, müsəlmanların təhqir olunması kimi qiymətləndirilməsini istəyiblər. Aarhus şəhərinin məhkəməsi iddianı rədd edərək bu karikaturanın müsəlmanları təhqir eləməsinə əsas görmədiyini bildirib. Argentina prokurorluğu deyir ki, Livandakı Hizbullah təşkilatının xeyli tələfata səbəb olmuş hücumuna İrandan göstəriş verilməsi barədə sübutlar var. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu ilə eşidək.
Argentinanın baş prokuroru Alberto Nisman bəyan edib ki, Livanın Şiə Hizbullah təşkilatına terror hücumunu həyata keçirməyi İrandan əmr etmişlər. Biz sübut etmişik ki, 1994-cü il 18 iyulda 85 adamın ölümü və ən azı 151 adamın yaralanması ilə nəticələnən Argentina-İsrail Assosiasiyasına hücum barədə o dövrün İran hökumətinin yüksək rütbəli rəsmi nümayəndələri tərəfindən qərar verilib. Həmin hakimiyyət nümayəndələri Livanın Şiə Hizbullah təşkilatına əmr etmişdi ki, hücumu həyata keçirsin. Məlum olduğu kimi həmin təşkilat büsbütün Tehran rejiminə tabedir. Çərşənbə günü keçirilən mətbuat konfransında Alberto Nisman, keçmiş İran prezidenti Ələkbər Haşəmi Rəfsəncani, keçmiş kəşfiyyat naziri Əli Fəllahyan və keçmiş xarici işlər naziri Ələkbər vilayəti başda olmaqla bir sıra İran rəsmi nümayəndələrinin həbsinə çağırıb. Argentina hüquq mühafizə orqanları tərəfindən habelə şübhəli şəxslər qismində İranın İnqilab Keşikçiləri Korpusunun iki keçmiş komandiri, iki sabiq İran diplomatı və Hizbullahın Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəisi axtarılır.
Rövşən Rahiboğlu. Tehran məhkəməsi azərbaycanlı yazıcıya bir il şərti həbs cəzası verib. Mayda karikatura qalmaqalındakı itiraz aksiyaları zamanı tutulan mühəndis Həsən Raşidi İran İslam Respublikası əleyhinə təbliğat aparmaq və İrana qarşı fəaliyyət göstərən qruplarla əməkdaşlıqda günahlandırıb. Müxbirimiz Əlirza Quluncunun verdiyi xəbərə görə Rəşidi BBC xəbər agentliyinin Fars redaksiyasına müsahibə verməkdə, Təbrizdə nəşr edilən Dilmanç qəzetində federalizm haqqında məqalə yazmaqda, Tehran və Kərəc universitetlərində Azərbaycan türkçəsindən dərs verməkdə, may aksiyaları barədə azərbaycanlı siyasi fəallara SMS-lər göndərməkdə günahlandırılır. Tehran metrosunda elektronika mühəndisi vəzifəsində işləyən Raşidi eyni zamanda Varlıq, Yarpaq, Dilmanç və başqa qəzetlərdə yazıcı kimi də tanınıb. Xəbərlər bu qədər, bir qədər sonra daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərin qalan hissəsində nələrdən danışacağıq? Amerika İraqdan çıxacaq ya qalacaq? Iraqi civilians have suffered
unspeakable violence at the hands of İraqda mülki sakinlər terrorçuların, üsyançıların və cinayətkarların əlində ciddi zorakılıqlara məruz qalır. Son ayın hadisələri məni və Amerika xalqını çox narahat edir.
Hapkido yarışı qaliblərinə Gənclər və İdman Nazirliyi pul mükafatı niyə vermir?
Mənim gözüm bir zəifliyib, tamam bir şey. Demək olar ki, 60% görmür. Nə üçün? Bu idman yolda da, Azərbaycan elə deyilmi? Bayramımızı qaldırmışam, travma dər yerimiz. Buna qiymət vermirlər.
Xəstəliklər həm də qorxudan yaranır. Televiziyaya çox baxmaq da ziyandır.
Autizmin həddi 1975-ci ildən 2005-ci ilə qədər 10 dəfə artıb.
Müxalifətin miting eləməkdən başqa vasitəsi varmı?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Amerika prezidenti Bush İraq müharibəsinin gedişindən narazıdır, ancaq qələbəyə əmindir. Bunu George Bush mətbuat konfransında deyib. Bush təkrar eləyib ki, Amerika müharibə udulana qədər İraqda qalmalıdır. Ancaq Amerikada başqa fikirlər də güclənir. Məsələn, deyirlər ki, Amerikanın İraqdakı vəziyyəti pis idi, indi daha pis olur. Özdə bu fikirlər təkcə Demokrat Partiyası demir. İraqdan çıxmaqdan artıq Bushun öz Respublikaçı Partiyasından olanlar da danışırlar. Beləliklə, Amerikanın qarşısında hansı mümkün variantlar var? Samirə Faiq qızına qulaq asaq.
İndiki mövqedə qalmaq, geri çəkilmək ya da əməliyyatları gücləndirmək. Amerikanın qarşısında olan mümkün variantlar barədə Amerikanın keçmiş diplomatı Richard Holbrooke Washington Post qəzetində George Bush'a açıq məktubunda yazıb. Holbrooke vaxtilə Bosniya müharibəsinin dayandırılmasına kömək eləyib. İndi də İraqdan çıxmağın xeyrinə argumentlər gətirir. Onun variantı İraqın 3 əsas etnik qrupuna geniş muxtariyyət verilməsini və onlar arasında neft gəlirlərinin bölüşdürülməsini nəzərdə tutur. Əməliyyatların güclənməsinə gəldikdə Holbrooke deyir ki, Amerikanın İraqa daha çox qoşun göndərmək üçün resursları yoxdur. George Bush dünənki mətbuat konfransında deyib ki, indi Amerikanın İraqdakı strategiyasının əsas ideyası çevikliqdir. İraqdakı vəziyyəti isə o belə təsvir eləyib. Iraqi civilians have suffered
unspeakable violence at the hands of the İraqda mülki sakinlər terrorçuların, üsyançıların, qanunsuz hərbi birləşmələrin, silahlı qrupların və cinayətkarların əlində ciddi zorakılıqlara məruz qalır. Son ayın hadisələri məni və Amerika xalqını çox narahat edir.
Bəzi ekspertlər deyirlər ki, Konqresə seçkilər ərəfəsində respublikaçılara dəstək azaldıqca prezident İraq müharibəsi barədə başqa cür danışmağa başlayıb. Son vaxtlar keçirilən sorğular göstərib ki, Amerikalılar müharibədən narazıdırlar və dəyişikliklər istəyirlər. Demokrat partiyasından olan namizədlər də ümid eləyir ki, İraq məsələsi onlara qalib gəlməyə imkan verəcək. Pensilvaniya ştatından Demokrat Partiyasından namizəd hərbi akademiyanın məzunu Patrick Murphy 12 ay ərzində Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasına və 30 minlik kontingentin Küveytdə ya da İraqın ucqar bir hissəsində, məsələn, kürdlərin yaşadığı şimalda yerləşdirilməsinə çağırır. Onun təklifi keçmiş diplomat Hulbrook'un təklifindən az fərqlənir. Cənab Murphy onu da təklif eləyir ki, bu qoşunların bir qismi 10 minə yaxını Əfqanistana köçürülsün. Bu arada keçmiş dövlət katibi və Bush ailəsinin yaxın dostu James Baker'in İraq Araşdırmalar Qrupu İraqla bağlı tövsiyələrini hazırlayır və bu tövsiyələr dekabrda açıqlanacaq. Güman edilir ki, Baker indiki strategi ilə qoşunların tam çıxarılması təklifi arasında olan bir ortaq variant təklif eləyəcək. Cənab Bush'un hansı strategiyaya üstünlük verməsi indi aydın deyil. Ekspertlər güman edir ki, noyabrın 7-sində olacaq seçkilər Amerikanın İraq üzrə gələcək strategiyasını müəyyən eləməyə kömək eləyəcək. Washington Post qəzeti bugünkü sayında New York'un keçmiş qubernatoru Mario Cuomo'nun dediklərindən sitat gətirir. O hesab edir ki, prezident faktiki olaraq İraqdan çıxmaq üçün zəmin yaradır və onun dediyi kimi əslində müharibə qurtarmaqdadır. İraq üzrə Amerikanın seçimi ilə bağlı Financial Times-da çıxan bir şərhdə də deyilir ki, geri çəkilmək ən pis variantdır. Bu terrorçuluğun təkcə İraqda yox, bütün dünyada güclənməsinə gətirəcək. Qəzetə görə İraqda əsas problem demokratiya yox, qanun aliliyidir. İraqla bağlı hər bir qərar vakumun yaranmasına yol verilməməsini və təhlükəsizliyin yaxşılaşmasını tələb eləyir.
Çox sağ ol, Samirə. George Bush deyir ki, azadlıq qorxuya qalib gələnə qədər Amerika İraqda qalacaq. Bush siyasi mənada deyir, ancaq Amerika alimlərinin son araşdırmasına görə qorxu insan sağlamlığına böyük problemlər yaradır. Qorxan gözə doğrudan da çöp düşür. Bu barədə birazdan danışacağıq, xəbərlər davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azərbaycana keçək. Azərbaycan prezidentinin sərəncamı var ki, beynəlxalq yarışlarda Azərbaycanın bayrağını qaldırdanlar, yer tutanlar ölkəyə qaydanda pul mükafatı almalıdır. Ancaq şərq döyüş növü olan hapkido ilə məşğul olanlara çempion olmaq deyəsən daha asandır, nəinki bu pulu almaq. Bəlkə ona görə ki, bu olimpiya növü deyil, ancaq sərəncama görə olimpiya növü olmaq məcburi də deyil. Ya pul azdır, çempion çoxdur, bütün qaliblərə pul çatmır. Bir sözlə, Gənclər və İdman Nazirliyi bu pulu niyə vermir? Babək Bəkir araşdırıb bu məsələni.
İlxan, qalib idmançılara mükafatların verilməsi ilə bağlı təkcə prezidentin fərmanı yox, həm də Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Ancaq hapkidoçulara mükafatların verilməməsinin səbəblərinə keçməzdən əvvəl, qısa da olsa bu idman növü ilə bağlı dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm. Hapkido da taekwondo kimi şərq idman növüdür. Ancaq taekwondodan fərqli olaraq olimpiya yarışları sırasına daxil deyil. Bununla belə bu idman növü daha qədim və daha sərtdir. Taekwondodan fərqli olaraq hapkidoda ayaq zərbələri ilə yanaşı soyuq silahdan da istifadə edilir. Azərbaycanda üst-üstə ona yaxın hapkidoçu ötən ay bu idman növü üzrə Almaniyada keçirilən Avropa Kubokunda müxtəlif medallar qazanıblar. Ancaq onların heç birinə pul mükafatı verilməyib. Həmin yarışda ikinci yeri tutan Aqil Allahverdiyev deyir ki, Kəndlər və İdman Nazirliyinin hapkidoçulara pul mükafatları verməməsi bu idman növünə yad münasibətdən rəl gəlir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Hapkido Federasiyası rəsmi qeydiyyatdan keçib və onlar beynəlxalq yarışlarda Kəndlər və İdman Nazirliyi ilə razılaşdırılmış qaydada iştirak ediblər.
Yəni hamımızın bir bayrağımız var, Azərbaycan bayrağı. Məsələn, mənim gözüm biri zəifliyib, tamam bizə. Demək olar 60% görmür. Nə üçün bu idman yolunda da Azərbaycan elə deyilmi? Bayrağımızı qaldırmışam. Travma dəri yerimiz. Buna qiymət vermirlər.
Ancaq Gənclər və İdman Nazirliyinin də öz arqumentləri var. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Raqif Abbasov deyir ki, onlar qalib idmançıları bir qayda olaraq ilin sonunda mükafatlandırırlar. Ona görə də bərbaşdan hapkidoçulara pul mükafatının verilməyəcəyini düşünmək düzgün olmazdı. İdmançı Aqil Allahverdiyev isə deyir ki, o ötən ildə beynəlxalq yarışlarda müxtəlif medallar qazanıb. Ancaq nə qədər gözləsə də pul mükafatı almayıb. Gənclər və İdman Nazirliyinin sözçüsü Raqif Abbasovun verdiyi açıqlamaya görə isə qiymətləndirmə bu ilin sonunda yekun nəticələrdən asılıdır. Onlar ilk növbədə Olimpiya İdman növündə qalib idmançıları mükafatlandırırlar. Raqif Abbasovun sözlərinə görə Olimpiya yarışlarından kənar İdman növündə də qaliblərə mükafatlar verilir. Ancaq bu da onların əldə etdiyi nəticələrdən asılıdır.
Əgər idmançı dünya çempionatında 50 ölkə arasında ölkənin bayrağının himnini səsləndirirsə və o 8 dərəcə 100 idmançısı arasında nailiyyət qazanırsa, üstünlük ona daha çox verilir. Nəinki 10 ölkə arasında keçirilən yarışa və hər keçid dərəcəsində 5 idmançının iştirakına. Yəni, mahiyyət baxımından həcimliliyə üstünlük verilir.
Raqif Abbasovun sözlərinə görə qiymətləndirmə zamanı həm idman növünün kütləviliyi, həm də əldə edilən mükafatların dərəcəsi nəzərə alınır. Gənclər və İdman Nazirliyinin sözçüsü şərq idman növlərinə aid qurumlardan Taekwondo Federasiyası ilə daha çox əməkdaşlıq etmələrini də gizlətmir. O qeyd edir ki, bu idman növü dünyada daha çox yayıldığından onlara daha isti münasibət, ayrı seçkilik kimi izah edilməməlidir. Hapkido Federasiyasının prezidenti Süleyman Məmmədli isə deyir ki, onlar hərəyə öz haqlarının verilməsini istəyirlər. Onlar da dövlət qeydiyyatından, keçdiklərindən, dövlətin qayğısından məhrum edilməməlidirlər. Halbuki yarışlara əsasən öz hesablarına gedirlər, hətta sonuncu beynəlxalq yarışda maliyyə problemləri üzündən 3 gün zalda gecələməli olublar. İlxan, ancaq bu məsələdə mübahisənin yaranmasını bəzi idman şərhçiləri şəxsi çəkişmələrlə də izah edirlər. Futbol Plus qəzetinin əməkdaşı Kənan Həsənov qeyd edir ki, Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının yaradıcısı Süleyman Məmmədli də yalnız 2000-ci ildən həmin quruma fövqəladə hallar naziri Kamaləddin Heydərov rəhbərlik edir. Süleyman Məmmədlinin indi rəhbərlik etdiyi Hapkido Federasiyasına da elə keçmiş çəkmələr üzündən bəzi dövlət qurumları Taekwondo Federasiyasına bir alternativ qurum kimi baxırlar.
Çox sağ ol Babək, xəbərlər davam eləyəcək elandan sonra.
Azərbaycan-Amerika Şurasının təqdim edilməsi üçün bu forum, forumda təqdim edildi bizim şuramız.
D20 masa var idi. Fraksiyaların müqayisəsi və konfliktlərin aradan qaldırılması yolları. O D20 masada konflikt situasiyalar kimi əsas Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi tam müzakirə olundu.
Fransada olan Azərbaycan gəncləri bir araya yığmaq, birgə fəaliyyət göstərmək, Londonda ən olan fəaliyyətləri bizə çalışacaq təkrarıya.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Globus verilişində danışırlar. Bugün Azadlıq Radiosunda xəbərlərdən sonra.
Xəbər proqramımız isə davam edir. Amerika Prezidenti Franklin Roosevelt deyirdi ki, biz qorxudan başqa heç nədən qorxmamalıyıq. Qorxudan doğrudan da qorxmaq lazımmış, çünki bu hətta xərçəngə gətirə bilər. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Təcrübəni siçanların üzərində aparıblar və məlum olub ki, qorxaq siçanlar tez ölürlər. Chicago Universitetinin araşdırmaları göstərir ki, ətrafdakı dəyişikliklərdən qorxan siçanlar xərçəng xəstəliyinə tez tutulurlar, nəinki o biri siçanlar. Qorxaq siçanların 80%-ində bədxasiyyəli şiş əmələ gəlir. Amma daha cəsur, orta yaşlı siçanların cəmi 38%-i xərçəngə tutulur. İndi öyrənilən siçan tipləri daha çox sinə xərçənginə tutulan dişi siçanlardır. Amma elə 2 il əvvəl erkək siçanlar üzərində təcrübə də göstərib ki, qorxaq siçanlar tez ölürlər. Alimlər bunların insana da aid olduğuna inanırlar. Nevroloqlar deyirlər ki, qorxu çox fərqli şeylərdən ola bilər. Məsələn, siçan pişikdən daha çox qorxur nəinki adamdan. Amma qorxunun bioloji təsiri eynidir, elə adamda da. Ona görə də həkimlər qorxmamağı, xərçəngdən, ümumiyyətlə xəstəlikdən qorxmamağı məsləhət görürlər. Deyirlər ki, xəstəlikdən qorxmaqla bədəni xəstələndirmək olar. Çünki məhz narahatlıq ürək ağrılarına, xərçəngə, təzyiqə, depressiyaya şərait yaradır. Bir də deyirlər ki, adamın gözəlliyinin də, varının da, ağlının da həddi yoxdur. Adamı xoşbəxt olmağa qoymayan qorxudur. Başqa bir araşdırma uşaqları televizordan uzaq tutmağı məsləhət görür. Amerikalı mütəxəssislər hesab edirlər ki, 3 yaşına qədər uşaqların televizora çox baxmağı autizm xəstəliyinin yaranmasına səbəb ola bilər. Psixoloji xəstəlik olan autizmin əlamətləri adamın danışmağa çətinlik çəkməyi, başqaları ilə ünsiyyətdə problem, irəli geri yerlənmək kimi təkrar hərəkətlərdir. Xəstəliyə televizorun səbəb olduğunu ehtimal edənlər əslində həkim deyillər. İqtisadçı Cornell Universitetinin professoru Michael Waldman aşkar edib ki, autizmin artması ilə kabel televiziyalarından istifadənin artımı arasında paralel var.
The autism rate has jumped from 1975 to 2005.
Autizmin həddi 1975-ci ildən 2005-ci ilə qədər 10 dəfə artıb. Həmin dövrdə televizora baxanların da sayı eyni sürətlə artıb. Amma tibbi ədəbiyyata baxanda bu barədə bir araşdırma yoxdur.
If you go to the medical literature, there's not a single study looking at this.
30 il əvvəl Amerikada 2500 uşaqdan birində autizm olardısa, indi 166-sından birində var. Əvvəl həkimlər hesab edirdilər ki, autizm irsən keçən xəstəlikdir. Son illər isə şübhə yaranıb ki, autizmə ətraf mühitində təsiri ola bilər.
Çox sağ ol, Ruzanna. Xəbərlər davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Yenidən siyasətə qayıdaq. Bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının mitinginə icazə vermədi. İcazə alınmalıdır yoxsa yox, bugün söhbət bundan getməyəcək. Müxalifətin əlində bəyanat verməkdən və ya miting keçirməkdən başqa vasitə varmı? Yəni, hökumət bundan başqa vasitə qoyubmu? Ya müxalifət başqa vasitələr niyə tapmır? Bir vasitə xarici qurumlara şikayət edir ki, indi deyəsən o da işləmir. Bəs onda nə qalır? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Elxan, istər müxalifət partiyaları, istərsə də ekspertlər bu fikirdədirlər ki, narazılıqlarını bildirmək üçün qanunvericilikdə yetərincə imkanlar var. Amma hakimiyyət bu imkanlardan istifadə etməyə mane olur. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə düşünür ki, mühüm olan başqa suala cavab tapmaqdır. Cəmiyyətin özündə etiraz etmək istəyi varmı? İndiki halda inamsız və biganə görünən cəmiyyətdə bu istək olarsa, etirazını bildirmək üçün vasitə tapmaq o qədər də çətin deyil. Müxalifətdə olan Müsavat Partiyasının rəhbərləri ötən il parlament seçkilərindən sonra aksiyaların keçirilməsinə qoyulmuş qadağanın aradan qaldırılmasına çalışdıqlarını, bu yolla həm də cəmiyyəti fəallaşdırmaq istədiklərini deyirlər. Bu partiya iri miqyaslı yürüş və mitinqlərin keçirilməsinə can atsa da, hələlik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti buna icazə vermir. Partiya başqanı Mavini Arif Acılı isə hesab eləyir ki, Azərbaycandakı mövcud siyasi şəraitdə miting ən effektiv mübarizə vasitəsidir. Amma indi onlar sadəcə sərbəst toplaşma hüququnu bərpa etməyə çalışırlar. Bunun üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini məhkəməyə verəcək, piketlər keçirəcək və hətta acıla başlayacaqlar. Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalları isə toplaşma hüququnun bərpası uğrunda yox, partiyanın cəmiyyətlə təmasını yaradan mətbuatın üzləşdiyi təzyiqlərə etiraz bildirmək üçün oktyabrın 30-undan acıla aksiyasına başlayacaq. Onlar eyni etirazlarını prezident aparatının qarşısında silsilə piketlər keçirməklə də bildirməyə hazırlaşırlar. Partiyanın sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə, lokal xarakterli olan bu aksiyalar nəticə vermədiyi halda mitinqlərin keçirilməsini gündəmə gətirəcəklər. Amma demək yerinə düşər ki, təxminən bir ay öncə AXCP-nin də daxil olduğu Azadlıq bloku qeyri-hökumət təşkilatları ilə birgə mətbuatı olan təzyiqlərlə bağlı geniş kampaniyaya başlayacağını bildirmişdi. Amma nə bu kampaniyanın gedişi, nə də nəticəsi barədə məlumat olmadı. Əli Kərimli bildirir ki, partiya öz üzərinə düşəni, yəni imza toplama kampaniyasını davam etdirir. Turan Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə düşünür ki, yaxın aylarda nə hakimiyyət mitinqlərin keçirilməsinə icazə verəcək, nə də cəmiyyət bu aksiyalarda iştirakı həvəsli deyil. Ona görə müxalifət işləməyin yollarını tapmalıdır. Öz mövcudluğunu qorumaq istəyirsə, onun sözünü topluma çatdıran mətbuatın sıradan çıxmasına imkan verməməlidir.
İndiki şəraitdə mətbuat da söndürülsə, etirazı bildirmək, cəmiyyətdə olan insanları ümumi bir fikir ətrafında cəmləmək də mümkün olmayacaq.
Zəfər Quliyev, müxalifətin etirazını bildirmək üçün daha bir imkanı var. Bu da parlament tribunasıdır. Müsavat deputat qrupunun üzvü, həm də Xalq Partiyasının təmsilçisi Pənov Hüseyin deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti kütləvi toplantılara icazə verməməyi davam etdirəcəksə, deputatların aksiyası keçirilə bilər.
Və özləri iştirak etsin, məsələn, keçdə ki, yəni buna bir diqqəti cəlb eləmək baxımından da başqa bir yol qalmır artıq.
Müsavat Partiyasının keçən ilki parlament seçkilərində mandat qazanmış bir neçə üzvünün parlamentə getməsi polemikalara səbəb olmuş, hətta onların bu qərarı müxalifət blokunu parçalamışdı. İndi parlamentdə Müsavatın deputat qrupunda fəaliyyət göstərən Pənov Hüseyin deyir ki, Milli Məclisin konstitusiyada da hüquqları məhdud, üstəlik hakimiyyət deputatların mövcud olan kiçik səlahiyyətlərini də məhdudlaşdırır deyə onlar öz məhdud hüquqlarının bərpasına çalışırlar. Elxan, jurnalistlər arasında belə fikirlər dolaşır ki, güclü olarsa, müxalifət hakimiyyətlə mübarizəsinə yol tapmaqda çətinlik çəkməz. Ayna qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, müxalifətin etirazını bildirmək üçün onlarla vasitə ola bilər. Sadəcə bu yollara daha yaradıcı yanaşmaq və Azərbaycan reallığında ən uğurlusunu seçmək lazımdır.
Çox sağ ol Şahnaz, xəbərlər davam edir.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
İndi isə günün iqtisadi xəbərlərinin qısa icmalı Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Azərbaycan Rusiyadan 250 taxıl yığan kombayn alıb. Həmin kombaynlar Azərbaycana kənd təsərrüfatı maşınlarının gətirilməsi ilə bağlı tenderin qalibi olan Rusiyanın Rostelma şirkətindən alınıb. Kombaynları Azərbaycana gətirən Agro-Lizing Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə yol və digər xərclər nəzərə alınmaqla həmin kombaynların biri 43 min yeni manata başa gəlib. Cəmiyyətin sədr müavini Aydın Əzizovun dediyinə görə kombaynlar elə bu qiymətə də fermerlərə satılacaq. Bu il Azərbaycanda inflyasiya 8,5% ola bilər. Bunu Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev oktyabrın 26-sında 9 ayın yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib. İl ərzində Azərbaycanda qiymətlərin 7,3% artdığını bildirən cənab Vəliyevə görə ərzaq məhsullarının qiymətində 10,3%, qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətində isə 5%-ə yaxın artım olub. O hesab edir ki, belə davam edərsə, bu ili 8,5%-lik inflyasiya ilə başa vurmaq mümkündür. İndi də valyuta məzənnələrinə keçək. Milli Bankın məlumatına görə, oktyabrın 26-sında 1 dollar yeni manatla 87 qəpik, köhnə pulla 4368 manat, 1 avro 1 manat 10 qəpik və ya 5519 manat, 1 rus rublu isə 3 qəpik və ya 162 manat olub.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Rövşən.
Sağ ol Elxan. NATO-nun baş katibi Rusiyanı Gürcüstana qarşı cəzalandırıcı tədbirlərə son qoymağa çağırır. Ukrayna prezidenti Rusiyasız da ölkənin özünü müdafiə edə biləcəyini deyir. Müsavat partiyası mitinq barədə müraciətinə rədd cavabı aldı, Azadlıq qəzetinin isə fikir barədə ələsi götürülmədi. Tehran prokurorluğu Azərbaycanlı yazıcı və fəala şərti həbs cəzası kəsti. Günəş fırtınalarını öyrənmək üçün dünən Birləşmiş Ştatların Florida ştatından pilotsuz raket start götürüb. Raketin daşıyacağı iki robot günəş orbitindən potensial günəş fırtınalarını izləyəcək. Bu missiya vaxtı ilk dəfə olaraq günəş fırtınalarının üç ölçülü şəkli çəkilməlidir. Və sonda hava haqqında. Ölkə boyu gecə və axşam əsasən yağmurlu hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 12-15, gündüz 16-19 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 6-10, gündüz 18-23, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 3-7, gündüz 10-15, düzənliklərdə gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Xəbərlər proqramı sona çatdı. Proqramı Rövşən Əliyev və İlxan Nəsib aparırdılar. Azadlıq Radiosunun verilişi bir qədər sonra Globus proqramı ilə davam edəcək. Proqramda xaricdə yaşayan azərbaycanlıların həyatından söz açılır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Los Angeles'də birinci Amerika-Azərbaycanlı gənclər forumu keçirildi.
Nəticə verildi ki, bu tədbirləri hər il keçirmək lazımdır. Bu ilk dəfə Azərbaycan-Amerika Şurasının təqdim edilməsi üçün bu forumda təqdim edildi bizim şuramız.
Parisdə Azərbaycan mədəniyyət və sivilizasiyaların kəsişməsində adlı tədbir təşkil edilib.
Tədbir iki hissədən ibarət idi. UNESCO-nun gözəl bir zalında keçirilmiş foto sərgi və böyük qala konsert.
Pekində Çin Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti təsis edildi.
Azərbaycan xalqı ilə, Azərbaycan dövləti ilə dostluq münasibətlərinin, hər tərəfli dostluq münasibətlərinin inkişafını təmin eləməkdən ötürü.
Kanada'da keçirilən Beynəlxalq Diaspor Forumunda Qarabağ məsələsi müzakirə olundu.
Belə bir dəyirmi masa var idi. Situasiyaların müqayisəsi və konfliktlərin aradan qaldırılması yolları.
Strasburgda Azərbaycanlı Gənclər Klubu yaradıldı.
Məqsədimiz Azərbaycanlı gəncləri bir araya, Fransada olan Azərbaycanlı gəncləri bir araya yığmaq, birgə fəaliyyət göstərmək, Londonda olan nailiyyətləri bizə çalışacaq təkrarıya.
Efirdə Globus proqramıdır. Oktyabrın 21-də Amerikanın Los Angeles şəhərinin Kaliforniya Universitetində Amerika-Azərbaycanlı Gənclər Forumu keçirildi. Forumu Kaliforniyadakı Amerikalı-Azərbaycanlılar Şurası təşkil eləmişdi. Şuranın sədri Cavid Hüseynov deyir ki, forumda azərbaycanlılardan başqa amerikalılar və başqa qonaqlar iştirak edib, buna görə də bütöv tədbir ingilis dilində təşkil edilmişdi.
Tədbir çox gözəl keçdi, bir iki hissədən ibarət idi. İlk 8 saatda elmi hissə idi, ondan sonra qalmış 5 saatda əyləncə hissəsi idi. Yəni, ümumi 13 saat keçdi, səhər saat 10-dan axşam saat 11-ə dək. Elmi hissədə əsasən Azərbaycanın geopolitik, iqtisadi, elmi və insan haqlarına aid, Azərbaycanların yanında yaşayan Azərbaycanların insan haqlarına aid göstərməyə keçirildi və müəyyən suallar, sessiyaları keçirildi və s. Bundan əlavə əyləncə hissəsində müğənni Elnarə tərəfindən prezentasiya verildi. Ümumi tədbirə bir 100 nəfərə, elmi hissəsində bir 100 nəfərədək insan gəlmişdir. Bunların əsası cavanlar, tələbələr, Amerikanın müxtəlif tədris ocaqlarında təhsil alan tələbələrdir. Və əlavə olaraq əyləncə hissəsində bir 150 nəfərədək adam gəlmişdir. Ümumi 150 nəfərədək insan iştirak elədi bu tədbirdə.
Xarici vətəndaşlar da iştirak eləmişdilər?
Bəli, bunların arasında Amerikalılar da var idi və hətta Amerikalı jurnalistlər belə var idi. Bunlar əsasən universitetin, yəni Kaliforniya Universitetinin qəzetindən olan jurnalistlər və bu tədbir əslində universitet qəzetində də işıqlandırılıbdır.
Forum hansısa nəticəyə gəldi mi? Yəni, hansı qərar verildi mi forumda?
Forumda nəticə belə bir nəticə verildi ki, bu tədbirləri hər il keçirmək lazımdır. Bu ilk dəfə Azərbaycan-Amerika Şurasının təqdim edilməsi üçün bu forumda təqdim edildi bizim şuramız. Və hər il bu tədbirlərin nəinki Los Angeles-də, hətta Amerikanın başqa şəhərlərində keçirilməsi və Azərbaycana aid göstərmə verilməsi və Azərbaycan icmasının Amerikada baş verən hadisələrə və Amerikanın Azərbaycana dair siyasətinə müəyyən bir təsir göstərilməsi üçün çox vacib tədbirdir. Xüsusilə onu da qeyd etmək istəyirəm ki, forum zamanında Adil Bağırov və Güzar Babayev tərəfindən edilən göstərmələrdə və danışıqda Azərbaycan icmasının Amerika-Azərbaycan dair qurduğu siyasəti təsir göstərmək üçün azərbaycanlıların yerli həyatda daha fəal iştirak etməsinin vacib olduğunu qeyd etdilər və bu barədə konkret təkliflər verdilər. Bundan əlavə tədbirin sonuna yaxın, yəni akademik sənin sonuna yaxın Amerikanın Azərbaycan Amerikada, yəni Los Angeles-də başkonsul Elin Süleymanov tərəfindən söhbət, yəni danışıq verildi və Elin Süleymanov qeyd etdi ki, azərbaycanlılar yalnızca yerli, yəni icmada birləşərək, yəni Amerikada yerli və öz Amerika vətəndaşlıq öhdəlilərini düzgün yerinə yetirərək Azərbaycanın adını daha da yüksəkləndirə bilərlər və Azərbaycanın maraqlarını irəlilədə bilərlər.
Kaliforniyada keçirilən Amerika-Azərbaycanlı Gənclər Forumunda İran-Azərbaycanlılarının problemlərinə də toxunulub. Bununla bağlı insan hüquqları fəalı Fəxtə Zəmani və jurnalist Həbib Azərsinə çıxış ediblər.
İran-Azərbaycanlıların məsələlərinə dair xüsusilə Həbib Azərsinə və Fəxtə Zəmani tərəfindən göstərilmələr verildi. Fəxtə Zəmani İranlıların, İran-Azərbaycanlıların İranda haqlar haqqında geniş məlumat verdi. Hal-hazırda müəyyən baş verən hadisələr, yəni son 5-6 ayda baş verən hadisələr haqqında danışdı və ümumi sorğu-sual sessiyası keçirildi. Bu forum, yəni siyasi forum olmadığı üçün biz müəyyən bir siyasi qərara gəlməz, yəni üçün bu yalnızca məlumat verici sessiyaydı.
Bəs İran-Azərbaycanlıları olan gənclər də iştirak eləmişdilər də forumda?
İran-Azərbaycanlılarından bir o qədər də gənc yox, yəni gənclərin əsası Şimali Azərbaycandan Amerikada təhsil alan tələbələri və onların ailələri təbii ki. Bundan əlavə olaraq 2 ya 3 nəfər türk tələbəsi iştirak edildi tədbirdə. Türk bir yerli universitetlərdə, yəni Kaliforniyada yerləşən universitetlərdə. Amma İran-Azərbaycandan əsasən böyüklərdən bir, mən deyərdim ki, o foruma gələnlərin bir 20-30% İran-Azərbaycanlısı idi. Bunlar da əsasən tələbələri yox, biraz yaşlı insanlar idi. Mənə belə gəlir ki, bunlara, yəni İranda yaşayan Azərbaycanlılara, burada yaşayan cavanların ya da ki, ümumi diasporun marağını artırmaq üçün məhz İran-Azərbaycanlı gənclərin bu tədbirə maraq görməsi vacibdir və mən hal-hazırda İran-Azərbaycanlı gənclərin, Azərbaycanlıların, ümumi Azərbaycanlıların keçirdiyi tədbirlərə marağını görmürəm. Bu da onu göstərir ki, müəyyən mənada İranın həyata keçirdiyi siyasət, yəni Azərbaycançılığın və Azərbaycanlı olduqlarının dərk etmələrinin məhv edilməsi həyata keçirilir və bu gənclər artıq 70-ci, 80-ci illərdə böyümüş insanlar o qədər də Azərbaycanlı olduqlarını, yəni Azərbaycanlı olduqlarını dərk eləmirlər. Və bu da məhz onu göstərir ki, yəni əsasən bu barədə danışanlar, insanlar artıq 30-40 yaşında olan insanlardır ki, bunlar bu faktları bilir və bu faktlar haqqında danışır.
Bu, Kaliforniyadakı Amerikalı Azərbaycanlılar Şurasının sədri Cavid Hüseynovdur. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramıdır. Bu günlərdə Parisdə Azərbaycan mədəniyyət və sivilizasiyaların kəsişməsində həftəsi keçirildi. UNESCO-nun təşkil elədiyi tədbir Mədəniyyətlər Diyaloqu folklordan müasir ritmlərə qədər adlı qala konsertlə başa çatdı. Azərbaycanın UNESCO-dakı daimi nümayəndəsi İleonora Hüseynova Parisdə Azərbaycan həftəsi haqqında radiomuza danışdı.
Azərbaycanın UNESCO nəzdində 2 ildir ki, daimi nümayəndəliyi açılıb. Və biz bu 2 il ərzində bir neçə tədbir keçirmişik Azərbaycanın əlaqədar. O cümlədən oktyabrın 19-unda baş vermiş həmin mədəni tədbir o sıradadır. Bir il yarım bundan qabaq, deməli, biz UNESCO-nun 60 illiyi çərçivəsində silsilə tədbirlər keçirilir və biz fikirləşdik ki, Azərbaycan da öz dövfəsini həmin yübiliyə gətirsəydi, pis olmazdı. Və bununla əlaqədar, deməli, Azərbaycanın mədəniyyətinə həsr olunmuş sərgi və konserti təşkil etməyə qərara gəldik. Bu ideyanı, deməli, Azərbaycanda təsdiq olundu bu ideya və Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun köməyi, yardımı sayəsində bu tədbir artıq öz yerini tutdu.
Bəs kimlər iştirak eləmişdi tədbirdə?
Deməli, tədbir 2 hissədən ibarət idi. Biri, deməli, oktyabrın 16-sından 20-sinə kimi UNESCO-nun gözəl bir zalında keçirilmiş foto sərgi və 19-u oktyabrın axşamında böyük qala konsert. Bu tədbirə Bakıdan Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev və UNESCO-nun xoşməramlı səfiri birinci xanım, deməli, Mehriban Əliyeva iştirak etmişlər. Tədbirlər çox böyük uğurla keçdi və bizə çatan məlumatlara görə bu iki tədbir UNESCO-nun 60 illiyinə həsr olunmuş tədbirlər silsiləsində, çərçivəsində ən əlamətdar, ən yadda qalan tədbirlərdən biri olmuşdur.
İlyanur xanım, yəqin ki, orada xaric qonaqlar da çox idi. Onlar necə qarşıladılar Azərbaycan mədəniyyət ustalarının çıxışlarını, ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı sərgiləri, Azərbaycanla bağlı bütün məlumatları?
Demək lazımdır ki, bu iki il ərzində, dediyim kimi, Azərbaycana bir neçə tədbir həsr olmuşdur. UNESCO-nun deməli binasında, yaragahında keçilmişdir və artıq Azərbaycan haqqında məlumat getdikcə deməli artır və mən burada xüsusi qeyd etmək istərdim ki, bu işi çox böyük məharətlə, çox böyük deməli fədakarlıqla Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev fondunun rəhbəri Xoşməramlı Səfir Mehriban Əliyevi aparır və onun fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanın adı və imici gündən-günə artır. Mən indi UNESCO-nu nəzərdə tuturam. Və bu konsertdə, inanırsınız, zənglər gəlmişdi. Çünki hamıya bilə çatmamışdı. Və insanlar bizə zəng vurub xahiş edirdilər ki, onları da dəvət eləyək həmin konsertdə. Halbuki zal, deməli, haradasa 1500 nəfər, deməli, tuta bilir. Bütün, deməli, aşağı yerlər və yuxarı yerlər tutulmuşdu. Hətta deməli sonra bizdən inciyən adamlar da oldu ki, bu konsertdə iştirak edə bilmədik. Əsas kim idi iştirakçılar? Deməli, birincisi UNESCO-nun və ümumiyyətlə Fransada akreditə olunmuş diplomatik korpusun rəhbərləri, diplomatik missiyaların əməkdaşları, UNESCO-nun katibliyinin əməkdaşları, Azərbaycanın dostları, Fransa ictimaiyyətindən, deməli, görkəmli xadimlər, siyasi xadimlərdən və nəhayət, deməli, sözsüz ki, bizim Azərbaycan diasporumuzun da, demək olar ki, bütün fəalları, bizim tələbələrimiz, burada tədris alan tələbələrimiz də həmin tədbirdə, deməli, iştirak etmişdilər.
İlyanur xanım, bəs yaxın gələcəklə bağlı hansı planlarınız var?
Mən planlar haqqında danışmaq istəmədim. O, bir növ sürpriz kimi biz hazırlayırıq, amma bilməlisiniz ki, haradasa, deməli, bir neçə vaxtdan sonra yenədən UNESCO-da Azərbaycanın adı səslənəcək və Azərbaycana aid bir tədbir keçirəcəyik.
Yəni bu il olacaq yoxsa gələn də?
Bu il artıq deməli biz bilirsiniz UNESCO-nun 191 ölkəsi 191 ölkənin 191 ölkəsi UNESCO-nun üzvüdür və burada tədbirlərin keçirilməsinin də bir öz növbəsi var. Çünki deməli tədbir keçirmək istəyən ölkə çoxdur, amma imkanlar məhduddur və ona görə yanvarda biz böyük bir tədbir yenə də nəzərdə tutmuşuq.
Bu, Azərbaycanın UNESCO-dakı daimi nümayəndəsi İlyanur Hüseynovadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Oktyabrın 19-unda Çinin xarici ölkələrlə dostluq cəmiyyətinin binasında Çin-Azərbaycan dostluq cəmiyyəti təsis edildi. Çinin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Lei İnçin Çin-Azərbaycan dostluq cəmiyyətinin sədri seçildi. Azərbaycanın Çindəki səfiri Yaşar Əliyev təzə yaradılmış Çin-Azərbaycan dostluq cəmiyyəti barədə radiomuza bunları danışdı.
Çinin yaratdığı bir cəmiyyətdir. Onun işini tənzimləyən Çin tərəfidir.
Hansı məqsədlər qarşısına qoyub bu cəmiyyət?
Azərbaycan xalqı ilə, Azərbaycan dövləti ilə dostluq münasibətlərinin, hər tərəfli dostluq münasibətlərinin inkişafını təmin eləməkdən ötürü.
Yaşar Əliyev deyir ki, hazırda Çində 17 Azərbaycan tələbəsi təhsil alır.
17 nəfər Azərbaycan tələbəsi var, onlarla məşğul olan Azərbaycanın burada olan səfirliyidir və onların öz münasibətlərini və xarici ölkələrdən gələn tələbələrlə, yerli tələbələrlə münasibətləri qurmaqdan ötürü özlərinin bir tələbə qurumu var.
Bu, Azərbaycanın Çin Xalq Respublikasındakı səfiri Yaşar Əliyevdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Diaspora xəbərlərini dinləyirsiniz. Növbət sujetimiz Kanadadandır. Oktyabrın 19-20-sində Toronto şəhərində Beynəlxalq Diaspor Forumu keçirilib. Forum çərçivəsində keçirilən dəmi masada isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Bu barədə Globusa forumda Azərbaycan diasporasını təmsil edən Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Asosiasiyasının prezidenti Makmaster Universitetinin professoru İlham Axundov danışıb.
Bu BMT-nin
bir sülh naminə institutu var. Yəni, BMT-nin təşəbbüsü ilə keçirilən bir tədbir oldu və bu tədbirin əsas mahiyyəti, deməli, dünyada sülhün və inkişafın təmin olunması üçün diasporların rolu bu mövzuda bir, deməli, bir toplantı idi. Bu, şübhəsiz ki, deməli, bu beynəlxalq bir diaspora forumu oldu. Bu forumda 100-ə qədər müxtəlif diasporları təşkil edən, təmsil edən 100-ə qədər diaspor nümayəndələri iştirak elədilər. Eyni zamanda burada BMT-nin, deməli, o yüksək eşalonuna daxil olan rəhbər vəzifələri, yəni BMT baş katibinin birinci müavini və onun assambleyasının direktoru orada iştirak elədi. Eyni zamanda Kanada parlamentinin deputatları, yəni parlament üzvləri orada iştirak etdi və bayaq söylədiyim kimi 100-ə yaxın, deməli, 100-ə yaxın diaspor nümayəndələri bu tədbirdə iştirak elədilər.
Bəs Azərbaycanla bağlı hansı məsələlər qaldırılmışdı mı forumda?
Mən öyrəndim ki, deməli, o gündəliyə baxdığım zaman gördüm ki, orada, bəli, orada deməli bir belə bir dəyirmi masa var idi. Dəyirmi masanın adı bu situasiyaların müqayisəsi və konfliktlərin aradan qaldırılması yolları. Bu mövzuda keçirilən bir dəyirmi masa vardı. O dəyirmi masada konflikt situasiyalar kimi əsas Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi orada tam müzakirə olundu.
Azərbaycanla bağlı, yəni Azərbaycan tərəfindən, Azərbaycan nümayəndələri tərəfindən hansı çıxışlar oldu?
Təəssüf ki, orada Azərbaycan tərəfindən demək olar ki, yeganə iştirakçı mən idim. Başqa orada heç kəs yox idi. Yəni, dəvət olunmamışdı. Bilirsiniz, bu forumun sponsorlarından biri erməni təşkilatı olan Zoryan İnstitutu var. O, Torontoda yerləşir. Zoryan İnstitutu bu sponsorlardan biri idi. Şübhəsiz ki, bu da öz işini, rolunu oynamışdı ki, orada ermənilər böyük bir qrupla çıxış eləyirdilər, daxil edirlər ona. Amma bizdən bir tərəfdən heç kəs yox idi. Sadəcə mən idim orada. Və biz üz-üzə gəldiyimiz zaman, o dəyirmi masada toplaşdığımız zaman, o dəyirmi masada, deməli dəyirmi masanı təşkil edən, orada bu söhbətdə iştirak edən bir deyək ki, bir 10 nəfərdən 4-ü erməni idi. Deməli, qalanları müxtəlif dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn insanlar idi. Və mən də orada iştirak edirdim. Və dəyirmi masanın arxasında oturan insanlar isə bizə sadəcə olaraq onlar bizi dinləyirdilər. Bu söhbətlərdə şübhəsiz ki, bir model təklif olundu. Bu modeli təklif edən burada Kanada universitetlərinin birində professor çalışan bir insan, yəni onun adı Warren Redekor deyilən bir professor, bir model təklif elədi. Bu modeldə, deməli, dialoqların əhəmiyyətindən danışıldı. Və bu vaxt sözün açığı ermənilər bilmirdilər ki, orada Azərbaycan nümayəndəsi var. Bilirsiniz, yəni gündəlikdə mənim o dəyirmi masada iştirakım nəzərdə tutulmamışdı əslində. Sadəcə olaraq mən konferans iştirakçılarından xahiş elədim ki, təşkilatçılarından xahiş elədim ki, mən də o masada iştirakım təmin olunsun. Onlar bunun çətin olduğunu əvvəl söylədilər. Daha sonra isə Pakistandan birisinin oraya gəlməməsi deməli səbəbi ilə o iştirak edə bilmədi. Orada bir stul boşaldı deməli. Məni oraya yerləşdirdilər. Amma bu vaxt reqlamentdə dəyişiklik olunmadı. Və bunu ermənilər bilmirdilər. Bilmirdilər ki, mən orada iştirak edirdim. Və mən də bunu hiss etdim sözün açığı. Və bunlar bizim əleyhimizə kifayət qədər danışdılar. Ondan sonra təqribən bir yarım saatdan sonra bu dəyirmi masanı aparıcısından çıxış üçün söz aldım. Və sonra bütün oraya hazırladığım bütün materialları masanın üzərinə qoyub və bir-bir deməli, sənədlər üzərində. Mən bir qədər bu məsələyə bir qədər statistik yanaşdım. Statistik göstəricilərin köməyinə, yəni bu qərarların, BMT-nin özünün 4 dənə deməli, qərarı var ki, bu məsələlərin həlli yolunu göstərməsi naminə qərarları var. O məsələlərin hamısını son üzərinə qoyub və demək olar ki, çətin də olmayan bir yolda o rəqibləri mən susturə bildim. Çünki yenə söyləyirəm. Və ondan sonra şübhəsiz ki, orada məsələlər başqa istiqamətdə hərəkət etdi. Yəni ki, artıq biz dost olmuşuq, biz Qafqaz evi yaratmalıyıq və s. Bu istiqamətdə söhbətlər getdi. Daha başqa bir konflikt üçün yarana biləcək bir sözlər orada mən eşitmədim. Və ona görə mən çox sevindim ki, orada iştirakım təmin olundu və müəyyən qədər bu məsələlərə açıqlıq gətirə bildim.
Bu, Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti İlham Axundovdur. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Globus proqramıdır. İndi də qonaqlarımızla söhbətlərə ara verib Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan Azərbaycanlı caz ustası Əzizə Mustafazadənin ifasında bir melodiyaya qulaq asaq. Thank you. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır, verilişimiz davam edir. Ötən buraxılışlarımızda Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun fəaliyyəti haqqında danışmışdıq. Bu yaxınlarda isə Strasburqda klubun nümayəndəliyi təsis edilib. Kluba Strasburqun Mark Blok Universitetində Fransız Dili Fakültəsində oxuyan Nahid Ramazanov rəhbərlik eləyir. Nahid Ramazanov Gənclər Klubunun planları və Strasburqda oxuyan Azərbaycanlı tələbələrin problemləri barədə bizə danışdı.
Məqsədimiz Azərbaycanın gəncləri bir araya, Fransa'da olan Azərbaycan gəncləri bir araya yığmaq, birgə fəaliyyət göstərmək, Londonda olan nəaliyyətləri biz də çalışacaq təkrarlayaq. Yəni, hal-hazırda bir qəzet haqqında düşünür, bir qəzet açmaq istəyir bizdə. Yəni, ondan ayrı olmayaq, Londondan ayrı olmayaq, biz də bir qəzet haqqında düşünürük. Hal-hazırda radioların birində Azərbaycan dilinin, ya Azərbaycan haqqında bir veriliş planlarımız var. Bir başlamaq istəyir Azərbaycan haqqında Fransada fransızların nə düşündüyü haqqında bir sorğu keçirmək istəyirik. Hazırda olan ən əsas planımız budur.
Nahid, Fransada eləcə də Strasburqun özündə orada Azərbaycanlı tələbələri birləşdirən cəmiyyətlər var. Amma nə üçün siz bu cəmiyyətlə bir yerdə, yəni onun tərkibində fəaliyyət göstərmirsiniz? Məhz bu Londondakı cəmiyyətin Gənclər Klubunun nümayəndəliyini açmaq qərarına gəldiniz?
Fikrimiz burada ayrı seçkili salmaq deyil. Yəni, Fransada olan Azərbaycan Tələbələr Təşkilatı ilə bizim də sırr əlaqələrimiz olacaqdır. Yəni, hər bir əməkdaşlığa biz əlimizdən gələn eləyəcəyik. Yəni, onlar Azərbaycan təşkilatıdır deyib, onlardan ayrı durmaq fikrimiz yoxdur. Yəni, eyni şeydir. Sadəcə olaraq, Londonda fəaliyyət göstərən Azərbaycanın Gənclər Klubu ilə bir araya gəlməyimiz odur ki, onların, nətər deyərim, bütün dünya Azərbaycanın gəncləri bir araya toplamaqdır.
Sizin cəmiyyət, yəni sizin yeni qurum kimləri birləşdirir?
Azərbaycanın gəncləri.
Strasburqda oxuyan, yoxsa Fransa üzrə?
Yox, bütün Fransa üzrə. Hal-hazırda Strasburqda olan gənclərdir, amma Fransa üzrə çalışacaq Fransa üzrə Azərbaycanın gəncləri birləşdi.
Nahid bəy, Strasburqda neçə Azərbaycanlı tələbə var?
Bizim təşkilatda 10-a yaxın üzvümüz var.
Oradakı ümumiyyətlə Azərbaycanlılar ən çox hansı fakültələrdə oxuyurlar Strasburqda?
Hüquq üzrə, fransız dili üzrə, xarici dillər üzrə.
Bəs Fransadakı Azərbaycanlı tələbələr necə oxuyur? Yəni, onlar dövlət xətti ilə gəlirlər?
Var, dövlət xətti ilə gələn, yəni Fransa səfirliyin yolu ilə gələnlər də var, amma belə öz hesabı ilə gəlib oxuyanlar da var.
Tələbələrin orada Fransada hansı problemləri olur?
Tələbələrin burada olan problemləri daha çox, məncə, məişət problemləri var.
Məişət nə mənada?
Məişət, yəni, biraz iş biraz qalmaq haqqında bir şey, yəni olur ki, tələbə gəldiyindən həmən otaq birinci il olur, ya ikinci il bir otaq tapa bilmir, harada belə bir şeylər qalır.
Bəs tələbələr orada harada, yataqxanada qalırlar, yoxsa nəsə kirayə götürürlər ev?
Ya, bir çoxları, çoxsu demək olar ki, yataqxanada qalır, tələbə yataqxanada.
Yataqxana necə, pulsuzdur orada?
Yox, pulsuz deyil. Yataqxana biraz ucuzdur, bir də harada işıq pulu, su pulu vermirlər, ona görə biraz sərfəlidir.
Bu, Strasburqda yeni yaradılan Gənclər Klubunun sədri Nahid Ramazanovdur. Bir xəbəri də nəzərinizə çatdırıram. Ötən həftə Londonda Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə məxsus milli geyimlərinin sərgisi keçirildi. Sərgini Azərbaycan-Britaniya Məzunlar Cəmiyyəti, Kaspiyan Xəzri Azərbaycan Məktəbi və Azərbaycan Gənclər Klubu bir yerdə təşkil ediblər. Tədbirdə həmçinin Londondakı Azərbaycan Məktəbi olan Kaspiyan Xəzrinin şagirdlərinin ifasında Azərbaycan milli rəqsləri nümayiş etdirilib. Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev deyir ki, tədbirə gələnlər arasında xarici qonaqlar da olub.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrinizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42 02 21 12 23 51. Bakıdakı nömrə 493 73 75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təbəcədə xeyirli olmaq mı?
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi Azərbaycan Utiyası.
Tam yes, metatis, duha yes, tür kes, kes bunarsın.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.